Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koju vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Sreda, 3. oktobar, u vestima dana. Dačić i Dodik šalju poruke o ujedinjenju Republike Srpske i Srbije. U Pentagon stigla pošiljka kako se sumnja sa otrovom ricin. Rusija isporučila Siriji raketni sistem S-300, sledi isporuka Indiji s S-400. SAD prete da će ukloniti rakete sa bojevim glavama ako Moskva ne obustavi njihov razvoj. Rusija odgovara, opasna agresivna retorika. Danas do 22 stepena, u Beogradu najviše 19, bez padavina. U naredni pola sata između ostalog možete čuti analitičara Bodo Vedbera o Vučićevoj poseti Moskvi.
Predsjednik Vučić očigledno otišao da nastavlja tu simboličnu politiku i Zapad i Evropska unija Rusiju.
Mila Đukanovića u Briselu.
Konfuzija i neizvjesnost na evropskim adresama hrani iluzije još uvijek poletnih aktera retrogradne politike u našem regionu, koji i dalje sanjaju prekompoziciju regiona, velikodržavne tvorevine i neumorno traže podršku tim idejama na nekoj važnoj međunarodnoj adresi.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na ceremoniji puštanja u saobraćaj završne deonice autoputa između Banja Luke i Doboja, duge 25 km, Ivica Dačić je rekao da je stigao kao izaslanik predsjednika Srbije, a dodao da je za njega kao šefa diplomatije to neprirodna uloga, jer to nisu inostrani nego unutrašnji poslovi unutar srpskog naroda. Dodao je da također da svi putevi koji se grade u Republici Srpskoj vode ka Beogradu i da se nada da će njegovi unuci doživjeti da se Republika Srpska i Srbija ujedine. Ako su dve Nemačke mogle da se ujedine, ako su Albanci u situaciji da od dela Kosova naprave svoju državu, onda i Srbi imaju apsolutno pravo da zapadnu i istočnu srpsku državu ujedine. Na tome treba insistirati i ne treba se stideti da kažemo da nam je to želja, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodao je da se političke okolnosti u Evropi i svetu menjaju, posebno zahvaljujući politici američkog predsjednika Donalda Trumpa, pa sada tu priliku treba iskoristiti i jačati srpski identitet i integraciju Srba sa dve strane Drine, rekao je Dodik. A u Strasburu se crnogorski predsjednik Milo Đukanović obratio poslanicima Evropskog parlamenta, upozorivši na situaciju u regionu.
Konfuzija i neizvjesnost na evropskim adresama hrani iluzije još uvijek poletnih aktera retrogradne politike u našem regionu, koji i dalje sanjaju prekompoziciju regiona, velikodržavne tvorevine i neumorno traže podršku tim idejama na nekoj važnoj međunarodnoj adresi. Računajući na kratko pamćenje međunarodne zajednice i njenu nedovoljnu posvećenost usled zaokupljenosti svojim važnim problemima. Zato se ponekad učini da su danas glasniji i destruktivni tonovi 90-ih nego što su bili tokom posljednje dvije decenije. Ako Evropska unija propusti još jednu priliku da integriše Zapadni Balkan, to nosi veliku opasnost političkog upliva trećih zemalja, koje nemaju iste strateške ciljeve kao Evropska unija, što bi ostavilo naš region u zoni konflikata, a evropski kontinent učinilo nedovoljno stabilnim i nejedinstvenim.
Milo Đukanović u Evropskom parlamentu. A u njegovoj kući se podižu nove tenzije povodom predstojećeg obeležavanja Podgoričke skupštine iz 1918. godine, odnosno događaja u kojem je pre 100 godina Crna Gora izgubila status međunarodne priznate države, ujedinevši se sa Srbijom, prenosi Srđan Janković.
Prosrpske stranke i organizacije se pripremaju da krajem novembra i početkom decembra obilježe stogodišnjicu Podgoričke skupštine. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su pripreme u toku i da će se manifestacija održati u više gradova u Crnoj Gori, a da vlasti nisu dozvolile da se godišnjica Podgoričke skupštine održi u Crnogorskom narodnom pozorištu.
Odbijeni smo iz gotovo nerazumljivih razloga, ali svakako to ne znači da se neće održati manifestacija obilježavanja Podgoričke skupštine i dana ujedinjenja Crne Gore i Srbije.
Podgorička skupština predstavlja kontroverzan događaj, jer su na toj sjednici krajem novembra 1918. godine donijete odluke o ukidanju suvereniteta Crne Gore, njenom pripajanju Srbiji i detronizovanju kraljevske porodice Petrović-Njegoš. Te odluke su prouzrokovale stvaranje komitskog pokreta koji je godinama pružao oružani otpor vlastima novostvorene države kralja Aleksandra Karađorđevića. Srpske nacionalne organizacije u Crnoj Gori ovaj događaj tumače kao ujedinjenje Crne Gore i Srbije i ostvarenje vjekovnog sna o jednoj državi. Na drugoj strani, crnogorska zvanična istoriografija ocjenjuje Podgoričku skupštinu kao čin nasilnog i nelegalnog ukidanja nezavisnosti i državnosti Crne Gore, te okupacijom koja je prouzrokovala takozvani bijeli teror nad crnogorskim stanovništvom i pokušajem potpunog brisanja svake posebnosti Crne Gore. Historičar Dragutin Papović, koji je istovremeno poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista, smatra da obilježavanje Podgoričke skupštine predstavlja čin namjere da se istorija ponovi.
Te političke partije u suštini nemaju drugog političkog programa izuzev ukidanja crnogorske državnosti i pripajanja Crne Gore drugoj državi. Konkretno mislim da je riječ o tome da oni se konstantno bave time da Crna Gora opet bude u jednom državnom zajedništvu sa Srbijom.
Približavanjem dana obilježavanja Podgoričke skupštine od strane prosrpskih političkih partija i organizacija, u jednom broju crnogorskih gradova su se pojavili plakati nepoznatih autora sa parolom Nikad više 1918, na kojima su navedene posljedice tog događaja po crnogorsko stanovništvo. Na pitanje kako komentariše činjenicu da za jedan dio stanovništva Crne Gore Podgorička skupština predstavlja okupaciju, Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta, kaže:
To je svakome jasno da to nije istina, da je to bila plebiscitarna volja najvećeg dijela građana Crne Gore u tom vremenu.
Istoričar Dragutin Papović kaže da su nelegitimne odluke Podgoričke skupštine poništene odlukama iz 1945. godine, kada je Crnoj Gori vraćen suverenitet i sa tim statusom je ušla u novu zajednicu južnoslovenskih naroda.
Mislim da je to opasno vraćanje u prošlost, jedan anahroni politički projekat koji može izazvati samo štetne posljedice i ništa više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nemačka se priključila pozivima Makedoniji da sprovede dogovor sa Grčkom koji otvara put ka NATO i Evropskoj uniji, prenela je makedonska agencija MIA. Portparol nemačke kancelarke Angele Merkel je izjavio da je velika podrška referendumu razlog više za realizaciju dogovora, iako je izlaznost bila mala. Premijer Makedonije Zoran Zaev najavio je da počinju razgovori sa opozicionim partijama o mogućnosti za postizanje dvotrećinske većine u parlamentu koja bi izglasala sporazum sa Grčkom o promjeni imena države u Severna Makedonija, prenosi Blagoje Kuzmanovski.
Se nadam da kako uspijemo.
Nadam se da ćemo uspjeti da se dogovorimo, da bi uštedili vrijeme Makedoniji i građanima budućnosti. Ako ne uspemo, ne postoji drugo rješenje već da idemo na prevremene izbore. Procesi ne mogu biti zamrznuti i da stoje u mjesto, stvari se moraju kretati napred. Rekao je Zaev dodajući da ako dogovor ne bude postignut, na izbore će se ići veoma brzo, možda krajem novembra, jer treba misliti i na druge rokove, na primjer izbore za Evropski parlament koji će se održati u maju iduće godine, a na kojima učestvuje i Grčka. On očekuje da će svi političari pokazati zrelost s obzirom na to da niko nije ponudio alternativu za NATO i Evropsku uniju, niti bolji dogovor od onog koji je postignut sa Grčkom. U međuvremenu ne prestaju reakcije međunarodnih predstavnika. Posrednik Ujedinjenih nacija u makedonsko-grčkom sporu o imenu Matthew Nimitz u intervju za grčku televiziju Antena rekao je da će rukovodstvo i političari u Makedoniji morati da donesu krupne odluke o budućnosti svoje zemlje. Komentarišući nedovoljni odziv glasača na referendumu, Nimitz je istakao da se fokus treba staviti na one koji su izašli i glasali za, jer oni koji su protiv i nisu glasali ne nude druge alternative. Dogovor iz Prespe je najbolje moguće rješenje i otvara put ka stabilnoj budućnosti čitavog Balkana, izjavio je Nimitz. Oglasilo se i Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U njihovom saopštenju se kaže da rezultat referenduma u Makedoniji pokazuje da su glasači odlučili da bojkotuju rješenja nametnuta izvana. Vodeći političari u NATO-u i Evropskoj uniji su se direktno uključili u propagandnu kampanju, mešajući se u unutrašnje poslove zemlje. Iako 2/3 građana Makedonije nisu podržali prespanski dogovor, lideri EU i NATO-a kao i Washington su pozdravili rezultate referenduma. Oni su odlučni da uključe Skoplje u NATO-u i pored suprotnog stava makedonskih građana, navodi se u saopštenju. Zvanična Moskva i dalje zastupa principijelnu poziciju da se dugoročno rješenje može naći samo između Makedonije i Grčke, bez mešanja izvana i isključivo u okvirima pravnog sistema i širokom javnom podrškom, kaže se u saopštenju Ruskog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Kosovo, situacija na Zapadnom Balkanu i odnosi Srbije i Rusije bile su glavne teme drugog ovogodišnjeg susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Rusije Vladimira Putina u Moskvi. Sagovornici Ljudmile Cvetković navode da bi se Vučić iz Moskve mogao vratiti na nekim novim pristupom ili gledištem u politici prema Kosovu nakon što je izjavio da je njegova dosadašnja politika prema Kosovu propala.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije želao da otkriva mnogo detalja nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom uz objašnjenje zašto bi onda postojali razgovori u četiri oka.
Detaljno i temeljno, ako smijem da kažem, od dva sata razgovora, najmanje 45 minuta, 50 minuta smo razgovarali o situaciji na Kosovu, toku razgovora i o svemu drugom. Pričao sam o situaciji, pričao sam o strahovima koje imamo ukoliko bi se provokacije nastavile i ukoliko bi postojali bilo kakvi napadi na živote i imovinu našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
Upitan da li je Putin upoznao sa planom o razgraničenju, Vučić je novinarima rekao da nema šta da priča o planu koji su odbacile i zemlje Evropske unije i Albanci i Srbi.
Ja sam mislio da je to racionalno rješenje, ali niko drugi nije mislio.
Na početku sastanka, kako su izvestili mediji, Vučić je Putinu preneo da je rješenje za Kosovo još daleko. Dvojica predsjednika su, kako je preneo Vučić, razgovaralo o svim važnim regionalnim temama. Upitan da li su pričali o Republici Srpskoj, Vučić je odgovorio da su razgovarali o situaciji u regionu.
Ne bih to nazvao Republici Srpskoj, rekao bih i Bosni i Hercegovini, i Republici Srpskoj, i kompletnu situaciju u regionu i situaciju posle referenduma Makedoniji.
Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije ocjenjuje da i ova posjeta Vučića Moskvi kao na nedavna severu Kosova više u propagandne svrhe nego što ima suštinu.
Na neki način se nastavlja ono što je nekadašnji zvaničnik SAD zvao svoje vremeno sjedno između dva stola. Koje mora da se završi, očigledno nije završen. Vidimo da ovo je lobijanje, odnosno pozivanje na tradicionalnu vezu sa Rusijom. Na drugoj strani, koliko ja vidim, predsjednik Vučić rekao na pitanju da li je razgovarao o razmeni teritoriju sa predsjednikom Putinom, da se tu nije, ako sam ga dobro slušao, nije puno šta imao razgovarati, pošto je Zapad odbio taj takozvani predlog rješavanje konflikta između Kosova i Srbije. Znači, ako to uzimamo ozbiljno uz puno retorike, onda to u principu znači da je predsjednik Vučić očigledno otišao da nastavi tu simboličnu politiku i Zapad i Evropska unija i Rusiju.
Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi, kaže za Radio Slobodna Evropa da Rusija pomno prati dešavanja i da želi da bude pitana, ali da se pokazalo da ne želi da bude mnogo aktivnija nego što je do sada bila. Upitana kako će Vučićeva poruka da ide da traži savjet i pomoć od Putina biti primljena u Briselu, Kurjak ocenjuje da verovatno neće sa simpatijama.
To nas udaljava još jedan korak od dijaloga sa Kosom i dijaloga sa Evropom. Ako mi krenemo u tom pravcu da samo i isključivo sa Rusijom tražimo pomoć u rješavanju toga pitanja.
Vučić je najavio Putinovu posjetu Srbiji navodeći da očekuju naredne dve ili tri nedelje tačan datum. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin je ovog jutra za RTS komentarisao susret Vučić-Putin.
Predsjednik Putin i predsjednik Vučić su razgovarali zaista o važnim temama, ali je ovo bila poruka čitavom svijetu da sada u ovom trenutku kada je Srbiji veoma teško, kada se nalazi vrlo često pod strašnim pritiscima, posebno njen predsjednik, ima moćnih zemalja i moćnih političara na planeti Zemlji koji hoće da podrže Srbiju i koji hoće da podrže njenog predsjednika.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je na skupu u Ženevi dijalog na Zapadnom Balkanu upozorio da ne treba propustiti ovaj moment za rješenje pitanja Kosova.
Ako se sada ne iskoristi povoljan trenutak za razgovore, riskiramo da narednih decenija bude nejasna perspektiva statusa quo i zamrznutog konflikta.
Premijerka Ana Brnabić je na istom skupu poručila. Ovo je godina u kojoj ćemo priznati Kosovo kao ono što jeste, autonomna pokrajina Srbije. To nije otvoreno pitanje, apsolutno nije. Predsjednica vlade Srbije ocenila je da su tri velike prepreke u dijalogu sa Prištinom. Stalna provokacija tamošnjih vlasti, njihovo odbijanje da ispune obaveze iz Briselskog sporazuma i priče o ukidanju granice sa Albanijom.
Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, za Facebook stranicu Zašto komentariše zašto Srbija ne ukida stanje najviše borbene gotovosti, koju je predsjednik Aleksandar Vučić naredio nakon subotnje posjete predsjednika Hašima Tačija sjeveru Kosova i Vještačkom jezeru i hidrocentrali Gazivode uz osiguranje specijalnih policijskih jedinica ROSU.
Teško je oceniti šta u kontekstu Kosova znači podizanje borbene gotovosti. Jedinice koje se nalaze u administrativnu liniju spadaju u najopremljenije i najobučenije, tako je od početka, dakle još od režima kopnene zone bezbednosti. To opet ne znači da je upad na Kosovo, kako je juče prekjuče najavljivao jedan od beogradskih tabloida, realističan scenario. Ja verujem da je ulazak bilo čijih oružanih snaga na Kosovo moguć samo kao rezultat prethodnog dogovora sa ključnim akterima, pre svih NATO i Sjedinjenim Američkim Državama. Treba biti pošten pa reći da je moguće zamisliti drugačiji scenario, onaj u kome snage bezbednosti u Prištini silom pokušaju nametnuti recimo upravu koja nije srpska. Ovdje stavljam navodnike jer se ne radi samo o etničkoj pripadnosti, već o tome ko ima kontrol, kome se odgovara za postupanje. Jako je zanimljivo spekulisati šta bi se tada desilo, odnosno da li bi KFOR intervenisao i to sprečio.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dačić i Dodik šalju poruke o ujedinjenju Republike Srpske i Srbije. U Pentagon stigla pošiljka kako se sumnja sa otrovom ricin. Rusija isporučila Siriji raketni sistem S-300, sledi isporuka Indiji sistema S-400. SAD prete da će ukloniti rakete sa bojevim glavama ako Moskva ne obustavi njihov razvoj. Rusija odgovara, opasna agresivna retorika. Danas do 22 stepena, u Beogradu najviše 19, bez padavina. Ako ostavite sa nama, možete čuti učesnike košarkaškog turnira sportista sa posebnim potrebama, 35-godišnji Pavle Jovanović.
Nije bitno ko će pobediti, bitno je da se mi družimo, prijateljstvo, drugarstvo, to je najvažnije.
slobodnaevropa.org.
Američko ministarstvo odbrane dobilo je ove nedelje dve pošiljke za koje se sumnja da sadrže veoma jak otrov ricin, izjavio je portparol ministarstva Chris Sherwood. Sumnjive pošiljke bile su upućene jednoj osobi u Pentagonu. Ricin je jak otrov, biljnog porekla, 6000 puta jači od cijanida. Ako se ta supstanca proguta, udahne ili ubrizga, smrt nastupa za manje od jednog minuta. Ne postoji protiv otrov. Izjavu američke ambasadorke u NATO Kay Bailey Hutchinson, koja je kazala da Moskva mora da obustavi razvoj raketa sa nuklearnim bojevim glavama, i njeno upozorenje da bi SAD mogle da uklone taj sistem, Rusija smatra opasnom. Izgleda da ljudi koji iznose takve izjave ne shvataju nivo njihove odgovornosti i opasnost koju nosi agresivna retorika, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Američka ambasadorka rekla je da je sada vreme da Rusija sedne za sto i stavi tačku na kršenje sporazuma iz vremena hladnog rata. Hutchinson je istakla da ukoliko taj sistem postane sposoban za funkcionisanje, onda će SAD razmotriti sposobnost uklanjanja rakete koja bi mogla da pogodi Ameriku i neku od partnerskih zemalja u Europi. Rusija je Siriji predala 49 jedinica tehnike u okviru isporuke sistema S-300 u cilju povećanja sigurnosti ruskih vojnika u Siriji, izjavio je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. Biće potrebno 3 mjeseca da se Sirijci obuče da koriste ruski sistem. Moskva i New Delhi će finalizirati prodaju ruskih sistema protivvazdušne odbrane S-400 prilikom posete ruskog predsjednika Putina Indiji u četvrtak, saopštio je Kremlj. Ugovor vredi 5 milijardi dolara. Umereni Kurd Barham Salih izabran je u utorak uveče za predsjednika Iraka, počasnu funkciju u zemlji gde izvršna vlast ima predsjednik vlade. Salih je izabran u parlamentu sa 219 glasova za i 22 protiv.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemačka kancelarka Angela Merkel založila se za reorganizaciju spoljne politike Europske unije i uspostavljanje rotirajućeg saveta bezbednosti Unije. Osim funkcionisanja Europske unije, bitan problem za nemačku kancelarku je jačanje desnice u Nemačkoj, ali i u Europi. Michael Kotaki sa Londonske škole za ekonomiju u tekstu za Washington Post navodi da je jedan od ključnih argumenata populista koji su nastavili da napadaju legitimitet Europske unije to što predstavljaju volju naroda i predstavljaju slobodu i demokratiju u dugoj bitci sa beskrajnim korporativističkim briselskim birokratama. Kotaki smatra da unija mora prvo da izgradi demokratski sistem koji bi institucionalizovao ulogu građana u procesu donošenja odluka, kao i da način na koji građani glasuju na europskim izborima mora promijeniti. Populisti Evropu jedinite se u predgrađu Brisela, poručuje portal Politico, koji objašnjava da se belgijski advokat Michael Midrikamen i bivši Trumpov glavni strateg Steve Bannon nadaju da će se to desiti sa pokretom, prvim klubom za euroskeptike i populiste. Njih dvojica ne zagovaraju izlazak zemalja iz Europske unije ili potkopavanje evra, ali kažu da bi više snage trebalo vratiti iz Brisela na nacionalne prestonice, navodi Politico. Urednici Financial Times posebnu pažnju posvećuju Nemačkoj, tačnije kancelarki Merkel, i pišu da ona ušla u sumrak nakon 13 godina obavljanja funkcije nemačke kancelarke. Dugogodišnje opraštanje Merkelove od velikog je značaja za Evropsku uniju, koja je polarizowana između liberalnih i nacionalističkih političkih snaga, navodi Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Da li je Srbija postala odlučnija u nameri da se obračuna sa huliganskim nasiljem i ispadima na sportskim mečevima? Ovo pitanje je aktualizovano nakon što je u skupštinsku proceduru krajem septembra stigao predlog izmena i dopuna zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Analitičari u prilogu Milana Nešića postojeće zakonsko rješenje ocenjuju kao dobro, ali očigledan izostanak učinka države, policije i tužilaštva u sprečavanju i prevenciji izgreda na tribinama pripisuju njegovoj nedoslednoj primjeni.
Obavezna evidencija kupaca karata, koju su organizatori sportskih događaja dužni da predaju Ministarstvu unutrašnjih poslova, sankcionisanje vrijeđanja na verskoj i nacionalnoj osnovi kao izazivanja mržnje i netrpeljivosti, bile bi neki od novina ukoliko predložene izmjene zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama budu usvojene u Skupštini Srbije, gdje su stigle krajem septembra.
Ova rješenja jesu neka minimalna nova rješenja koja mogu da poboljšaju održavanje bezbednog stanja tokom utakmice, ali je uvijek problem ono kako se primjenjuju u praksi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. U praksi je to posljednji put izgledalo tako što je tokom slavlja igrača i navijača, čiji je povod bila ovogodišnja fudbalska titula šampiona Srbije Crvene zvezde, uz obilje pirotehnike bakljom zapaljen autobus kojim su se igrači vozili kroz grad. Centralne ulice Beograda su u noći između 19. i 20. maja 2018. bile blokirane tokom njihovog zajedničkog defilea koji su obezbeđivale policijske snage. Na očigled policije širom grada gorelo je hiljade baklji, izazivana opasnost i prekršena su najmanje tri propisa: Zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, Zakon o javnom redu i miru i Krivični zakon. Inicijativi o još jednoj promjeni propisa prethodilo je decembra 2017. osnivanje državnog tela pod nazivom Nacionalni savez za sprečavanje negativnih pojava u sportu. Čine ga ministri unutrašnjih poslova, odbrane i sporta, Nebojša Stefanović, Aleksandar Vulin i Vanja Udovičić. Za njihovog mandata se dogodio incident sa paljanjem autobusa u kome su bili igrači Zvezde, koji su nekoliko mjeseci kasnije, augusta 2018. zbog klicanja njihovih navijača prvostepeno osuđenom ratnom zločincu pred Haškim sudom Ratku Mladiću u kvalifikacijama za Ligu šampiona, igrali bez podrške publike protiv austrijskog Salzburga.
Tačerka je to uradila na najbolji način i nije tolerisala nikoga i rekla je zabranjeno, ne znam, 3 godine, 5 godine da izlazi bilo koji klub iz Engleske u Europu, samim tim i navijači ne idu. A tu je kod kuće rekla oni koji uđu u teren koji prave doživotno i se zabranjuje, zavisi šta naprave, imaju ljudi zakon, imaju sankcije. Grabe nama zakon kad ti ne sprovodi zakon.
Mislite li da postoji snaga među nadležnima da na takav, da kažemo, rigorozan način sprovedu mere i reše problem poput engleskog modela?
Ja to ne vidim, ne samo što ne vidim da sprovede to, nego ne vidim uopšte pokušaj bilo kakvog drugačijeg ponašanja.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Stanislav Karasi, proslavljeni fudbaler Crvene zvezde i nekadašnje jugoslovenske reprezentacije. Postoji li u državi Srbiji društveni konsenzus za poštovanje zakona koje je sama donosila? Jer da ga ima, ukazuje novinar Zoran Pavić, fudbalska lopta se možda ne bi ni kotrljala terenima širom države.
Svi zakoni koji važe, koji ima UEFA i koje drastično kažnjava, važi u Srbiji, dakle propisi su usklađeni, međutim jednostavno nekom nije u interesu da te zakone primenjuje. Kod nas inače i u drugim oblastima života za primjenu zakona je, kako kažu, potrebna politička volja.
U skladu sa skupštinskom procedurom, zakon ili njegove izmene i dopune mogu dospjeti na dnevni red sednice parlamenta 15 dana pošto ga je vlada dostavila skupštini. Po toj dinamici poslanici bi o njemu mogli raspravljati sredinom oktobra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Prvi košarkaški turnir za osobe sa posebnim potrebama u obrazovanju održan je u Beogradu. Na međunarodnom kupu My Turn, Moj red učestvovalo je 7 timova iz Srbije i ekipa Hop Stars iz Norveške. Prvo mesto osvojila je ekipa Živimo zajedno, koja je u finalu pobedila Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda sa 28-22. Zoran Glavanić.
Fer nadmetanje, borba do posljednjega toma snage i sportska neizvesnost obeležili su ovo takmičenje.
Danas pobedili sa pomoć s mojim timom zajedno.
Pa i ko znači sport u životu?
Puno, baš puno nas znači. Zato što nekako imamo negdje da treniramo i da učimo, da trčimo, da nam bude i nama lepo i da bude i njima lepo.
Rekao nam je 25-godišnji Živko Avramov iz košarkaškog kluba Sremčica nakon utakmice sa ekipom Živimo zajedno. Većina njih došla iz domova u glavnom gradu koji brinu o osobama sa posebnim potrebama, odakle su sa treninga poneli sportsku maksimu, važno je učestvovati.
Nije bitno ko će pobediti, bitno je da se mi družimo, prijateljstvo, drugarstvo, to je najvažnije. I treba što više da se bavimo sportom i što više se laka druženja da bude.
Kaže 35-godišnji Pavle Jovanović iz košarkaškog kluba Sremčica. Turnir je osmislila bivša košarkašica Partizana Tanja Ličina, koja je kroz američki koleđ i igranje u evropskim klubovima u Velikoj Britaniji i Norveškoj naučila jednu od najhumanijih strana sporta, rad sa osobama sa posebnim obrazovnim potrebama, i donela je u Srbiju.
Zato neko znanje i iskustvo prenesem i ovde kod nas i pružim priliku deci i odraslim da se bave košarkom u većem broju. Volela bih da se vidljivost osoba sa posebnim obrazovnim potrebama pojača u našem društvu i šire.
Do sada su ovi košarkaši iz Beograda putovali na takmičenja u inostranstvo, u lepom sećanju im je nedavni boravak u Švedskoj, a sada su prvi put ugostili čuveni tim Hop Stars iz Bergena, jedini košarkaški klub tog tipa u Norveškoj.
Osjećam se sjajno, timovi su odlični, sjajno je što ljudi sa posebnim potrebama mogu da igraju košarku. U Norveškoj nemamo s kim da igramo, tako da je ovo za nas super iskustvo.
Rekao je za naš program 21-godišnji Peter Haldi iz košarkaškog kluba Hop Stars. Utakmice na ovom turniru igraju se po drugačijim pravilima nego u profesionalnoj košarci, u 4/4 po 7 minuta, bez zaustavljanja vremena, a timovi su mešoviti, zajedno nastupaju muškarci i žene. Učesnici kažu da im je najvažnija igra.
Znači mi zbog sebe, zbog zdravlja i zbog mojih drugara.
Šta bi vi poručili profesionalnim sportistima koji zarađuju, na primjer, puno novca?
Nije važan novac, važno je kako igramo, važno je drugarstvo.
Poručila je 32-godišnja Ružica Ademi iz košarkaškog kluba Živimo zajedno. Na prvom turniru My Turn u Beogradu igrale su košarkaške ekipe Živimo zajedno, Sremčica, Evo Ruka, Zvezdarci, Umka, dva tima Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda i norveški Hop Stars. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Zoran Glavunjić.
Dačić i Dodik šalju poruke o ujedinjenju Republike Srpske i Srbije. U Pentagon stigle pošiljke kako se sumnja sa otrovom ricin. Rusija isporučila Siriji raketni sistem S-300, sledi isporuka Indiji sistema S-400. SAD prete da će ukloniti rakete sa bojevim glavama ako Moskva ne obustavi njihov razvoj. Rusija odgovara, opasna agresivna retorika. Danas do 22 stepena, u Beogradu najviše 19, bez padavina. Sa vama smo i u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlovića.